Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at hos Saxo Bank kræver det hverken en stor formue eller mange års erfaring at investere? Vores brugervenlige handelsplatform Saxo Investor gør investeringen enkelt og overskueligt for alle, uanset om du vil sammensætte din egen portefølje eller overlade arbejdet til de professionelle. Husk, at du kan følge Millionærklubbens portefølje og læse mere om dine investeringsmuligheder på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel.
Kalenderen står på februar, og vi står klar til at tage imod endnu en uge med regnskaber, nøgletal, forventninger og fornyet syn på markedet. Vi tager temperaturen på det hele her de næste 55 minutter, og det gør vi sammen med nogle af branchen. Skarpeste, Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig.
Jo, tak.
Og godmorgen også til vores special guest i dag, Henrik Henriksen fra Velliv Pension. Velkommen til
morgen,
dig også.
Tak.
Godmorgen, Henrik. Pensionsselskab. Der er måske stadigvæk nogen, som husker Velliv som Nordea Liv og Pension. Det er godt nok lang tid siden, I hed det, men trods alt, bare lige for at sætte det på plads også.
Yes.
300.000 danskere har I som kunder i selskabet. Hvor mange penge har I under forvaltning?
Jamen, vi har vores aktiver er på over 250 milliarder. Vi har over 350.000 kunder, og vi har faktisk en konstruktion, hvor vi er kundeejet nu, og 100% kundeejet. Og det betyder, at det overskud, som vi laver i pensionsselskabet, det bliver sendt tilbage til kunderne, 80% af overskuddet. De sidste 20%, det går til, kan vi sige, til forskning og til forbedring af danskernes mentale sundhed, eller det vi populært kalder stress. Så det kan man sige, det er et godt formål, som vi er med til at understøtte der.
Og der sidder du altså som chefstrateg og er med til at beslutte, hvad det er for nogle ting, I skal investere i. Det har været en lidt speciel start på 2020.
Yeah.
Vi startede ganske flot, og så lige pludselig så rører vi altså ind i nogle problemer nu her de sidste par dage. Med coronavirusen særligt, så har det altså været et meget svære marked. Sidder I og bliver nervøse ude hos Velliv?
Altså, jeg synes, man er nødt til at have stor respekt for det der sker i øjeblikket. Altså, udover at det gør utrolig mange mennesker utrygge, og det rammer mange menneskers helbred, så er det her jo også noget, som skal under kontrol. For hvis ikke det kommer under kontrol, så vil det ikke kunne ramme kinesisk økonomi, så vil det ramme den globale økonomi, og så vil det ramme rigtig mange mennesker. Så derfor er det noget, man skal have respekt for. Omvendt, så er det også noget, vi er nødt til at se sådan lidt mere. Vi er nødt til at se på de hårde facts, og prøve at se kynisk på det, fordi aktiemarkedet er kynisk, og der er vi selvfølgelig også nødt til at have den professionelle vinkel på tingene.
Fordi det handler selvfølgelig om at få alle de der mange milliarder til at vokse. Det er jo ligesom det, at ja, det er jo dit job, Henrik. Det er det, du sætter i verden for at gøre ud af Velliv. Og så, som du siger, selvfølgelig så kan det godt være, at det er jo ganske forfærdeligt, at der er mennesker, der dør af den her sygdom derude. Men du er selvfølgelig bare nødt til hardcore at fokusere på, hvordan får jeg de der penge til at vokse mest muligt. Og hvis man er træt af at høre om coronavirus allerede derude ved mikrofonerne, så bliver man altså en lille bitte smule skuffet. Vi er altså nødt til at tage fat på det også her den her mandag morgen, fordi det er jo langt fra overstået, og måske er det særligt vigtigt at holde øje med lige præcis i dag, hvad der sker ud i Kina. Kineserne kommer tilbage fra kinesiske nytår. Der er godt nok mange selskaber, som stadigvæk vil holde lukket og blive sat på forlænget nytårsfejring. Der bliver sådan lukket lidt ned fra myndighedernes side, men aktiemarkedet er altså op i gear igen. Ja. Henrik Henriksen, giv os lige en opdatering på, hvordan det så ser ud.
Jamen, altså, man kan sige, at en del store kinesiske byer har faktisk forlænget det kinesiske nytår med en uge. I Beijing er man startet, men har så også sagt til folk, at de starter med at arbejde hjemmefra. Så det er sådan et Kina i slow motion i øjeblikket. Vi kan se, at olieforbruget er faldet med 20% i Kina, og det siger noget om hvor drastisk aktiviteten er blevet ramt i Kina. Altså, vi har de her tomme gader, vi har kinesere, der ikke rejser, vi har kinesere, der sidder derhjemme. De bruger de daglige fornødenheder og stort set ikke andet. Det er verdens næststørste økonomi. Den står for 40% af den globale vækst. Og det her, man kan måske virkelig næsten sammenligne det med jordskælvet i 2011 i Japan, som ramte japansk økonomi utrolig hårdt, og som også spredte sig til resten af den globale økonomi via de her forsyningskæder, som er bygget op, og via det, at japansk økonomi bremsede hårdt op. Det her, det er så bare den kinesiske økonomi, der ramte på en lidt anden måde, men det er et standstill, som mange af de store kinesiske virksomheder og byer er kommet til.
Og der bliver jo altså også sat hårdt ind nu fra både myndighedernes side og fra Centralbanken i Kina. Der er masser af støtteprogrammer, havde jeg nær sagt, repo-programmer, som begynder at sive ind her i markedet på sådan en mandag, så man sådan ligesom skal holde hånden under markedet. Der er restriktioner, som bliver lagt på, om man kan shorte aktieselskaber, om man i det hele taget kan sælge på sådan særlige niveauer. Så der bliver gjort en masse selvfølgelig fra myndighedernes side. Men Henrik Henriksen, bottom line er vel, ved vi helt præcis, hvad det er, der foregår derude?
Nej, det gør vi ikke. Vi kan se, at reaktionen på aktiemarkedet har været kraftig. Afhængig af, hvilket indeks man kigger på, og hvilket tidspunkt man sammenligner med. Hvis man ser fra toppen her i januar og til nu, så er store ledende kinesiske indeks faldet med 12-13%. Det svarer faktisk til den korrektion, vi havde i maj måned, da Trump virkelig gik i flæsket på Kina under handelskrigen, og sagde, at han ikke længere ville levere komponenter til Huawei. Og det var en meget hård reaktion, vi så på den kinesiske børs dengang, og det er altså også en meget hård reaktion, vi har set den her gang. Så det kinesiske aktiemarked, det er hårdt ramt. Og det er klart, der vil også være en store, der begynder at kigge med det her og har lyst til at lave bottom fishing. Og det er helt sikkert også derfor, at der vil være meget fokus på det her corona-udbrud. Hvis man begynder at se tegn på, at spredningen mindskes, og at klimaks måske nærmer sig på sygdomsudbruddet, så er der helt sikkert også investorer, der vil søge mod det kinesiske marked, fordi det er uden konkurrence det marked, som er blevet hårdest ramt, og kan man sige lige så hårdt ramt som under handelskrigen.
Og der er ingen tvivl om, at der bliver også lagt i kakkelongen fra Kinas side om at prøve at få verden til lige at trække vejret og se, at sådan, at vi begynder at få styr over sagerne. Spørgsmålet er, om de overhovedet har det. Jeg ser masser af videoer på Twitter og andre sociale medier sådan fra Kina, hvor der kommer folk ud af hospitalerne og bliver helbredt, og der står sådan sundhedspersonale og klapper, og alle er glade, og de får blomster, og de ser ud som sådan, okay, faren er overstået, men det er den vel langt fra, og det er vel i virkeligheden bottom af problemet, at vi ikke sådan helt præcist ved, hvad der sker. Henrik Henriksen, hvor får du dine informationer fra, og hvordan kan du være sikker på, at de er valide?
Ja. Yeah. Det er et godt spørgsmål. Jeg prøver at kigge på tallene. Altså, noget af det, jeg kigger på, hvor mange smittede der er i Kina, det skal man selvfølgelig tage med i grænsalt og prøve at holde øje med, hvordan udvikler, hvad er stigningstakten i det her. Der ser det så ud som om, at stigningstakten, i hvert fald den seneste halve uge til uge, har været mindre, end den var den foregående uge. Man kigger selvfølgelig også på noget så dramatisk som antallet af døde. Det ser også ud som om den procentuelle stigningstakt er af her. Og så kigger jeg især mod antallet af smittede uden for Kina, fordi det her må vi regne med, at pålideligheden af dataene måske er lidt højere. Og plus det er super vigtigt, om den her smitte kan blive, kan vi sige, contained til Kina, eller den spreder sig. Fordi hvis den spreder sig, så kan det blive en mere global panik. Og så er det en anden historie for aktiemarkederne. Så skal vi begynde at se en kraftig reaktion på markederne, end vi har set indtil nu. Og der ser det også ud som om, at antallet af smittede uden for Kina stadigvæk ligger under 200. Og igen, at tilvæksten, hvis man kigger sådan procentuelt på momentumet, er aftagende. Det er nogle af de ting, jeg prøver at holde øje med. Og så lytter man selvfølgelig til alle de andre kilder, som alle andre.
Ja. Lars Persson, lad os tage en tur omkring de markeder, der ligger lidt tættere på os her. Det danske og de skandinaviske i det hele taget. Hvad sker der der?
Jamen, der er sådan lidt forskellige skydninger. DAX'en og det svenske marked er oppe. DAX'en er oppe omkring en lige øjeblik 0,4, og det svenske marked er oppe omkring 0,3, mens de øvrige nordiske markeder, de tager sig en pause i den stigende tendens. Helsinki er måske det, der er mest nede, og det er, ja, der er rødt over hele linjen på de finske selskaber. Enso, Sampo, Kone, UP, Kumminen og Nokia. Eller Nokia er den eneste, der er i plus. Så det er jo alle de store finske, der af en eller anden grund lige tager sig et dyk. Man kan også sige, at Finnair flyver måske også. Det er jo en af dem, der flyver en del til Fjernøsten, så deres flyselskab er måske også hårdt ramt, og de har jo også fået det første tilfælde. Jeg ved ikke, om finnerne tager mere til Kina, end vi andre gør, men altså, der er i hvert fald sket noget i Finland, så de tager lige en opbremsning, mens at i Sverige, jamen et af de selskaber, nu har vi jo, hvis mange har bemærket, så har vi jo solgt alle vores aktier over i hos Nordnet, fordi vi skifter over til Saxo-platformen, og det var jo lidt ærgerligt, fordi lige at en af de aktier, jeg havde, den er lige kommet med en stor meddelelse her til morgen, CTT Systems, at de har fået en feed order for Airbus, men sådan er livet jo nogle gange.
10% op, kan jeg se.
10% op, så jeg håber ikke, at alle har siddet og trykket fribils på knappen, som Laura og jeg gjorde torsdag og fredag. Det var også det, vi prøvede at skrive ud på Facebook. Det var ikke, fordi vi gik i bådene og troede, at verden gik under, men det var simpelthen fordi, at ja, vi lagde lige om. Så sådan er det. Men ellers så er det jo en spændende uge, både meget i Danmark i hvert fald, hvis vi kigger. Så kommer alle de store selskaber med regnskaber lige fra DSV til Carlsberg. Både begge selskaber kan jo på en eller anden måde blive ramt af det her. Specielt DSV med transport og sådan noget. Man kan ikke se det så meget i kursen, men AP Møller har jo faktisk fået en nedtur, pæn nedtur i forhold til det her, så man mangler vel måske lidt DSV. DSV er det gode er, at de er jo ikke afhængige, for de har ikke så mange materialer. De har ikke nogen materialer, de selv kører med. De booker sig ind hos transportører, så ja, de har måske lidt mindre at lave, lidt mere tid til at drikke en kop kaffe eller vande blomsterne ude hos DSV, end at sidde og få transporteret varer rundt omkring. Så, men det er det, og Carlsberg vil måske blive ramt på, at restauranter er lukket, og man ikke kan sælge sin Carlsberg. Så kan den næste sygdom jo hedde Carlsberg og ikke corona, fordi det er jo meget... kan man sige, ja, reklameagtigt i øjeblikket. Så
det er altid nemt på en eller anden måde at finde historier, som på en eller anden måde kan underbygge enten det ene selskab eller det andet selskab i de her tider, Lars Persson, fordi at det, som du siger, ja, hvem er det, der bliver vinderne, hvis man sådan rent kynisk skal kigge på det, som Henrik Henriksen jo altså også siger, man er nødt til, når man ligesom er i den her branche, altså man er nødt til at ligesom prøve at se, okay, der er en krise, hvad gør vi, hvis vi stadigvæk skal have vores penge til at vokse? Hvor sætter man så pengene hen?
Jamen altså et af de steder, det er jo ejendomsmarkedet, tænker jeg, fordi at nu vil nationalbankerne eller ja, pumpe endnu flere penge, eller i hvert fald holde det flydende. Det betyder, at vi har en rente, der igen kommer til at være lav i noget tid. Om det bliver et halvt år mere, eller om det bliver et helt år, eller vi skal forlænge det her, det ved vi ikke. Men et af de steder, hvor det vil gavne, det er jo så, at ejendomsmarkedet vil jo blive ved med at holde det sådan til billig likviditet. Vi så en konverteringsbølge her for nylig i Danmark. Jeg tænker, at nu får vi igen endnu lavere renter. Jeg synes, jeg har hørt noget, at 0,5% renten igen var blevet obligationen var blevet åbnet. Jeg har ikke selv tjekket det, men det gør jo, at der er gang igen i det marked. Og så selvfølgelig i sundhedsmarkedet. Altså, man kan jo se, at alle beskyttelsesmasker er revet væk, og det betyder jo, at hele sundhedssektoren skal få en opblomstring, fordi der er jo masker og alle de her ting og sager, så dem, der producerer sådan nogle ting, får jo også et ekstraordinært boost, fordi det bliver simpelthen revet væk fra hylderne i øjeblikket rundt omkring, og de skal jo nok på overarbejde for at kunne levere, fordi normalt så bruger man måske 20, 50, 100 dragter på sådan en måned. Nu bruger man måske 10 gange eller 100 gange så mange, så det er jo nogle af de steder, man skal kigge hen, tænker jeg.
Og så er der det der privatforbrug, som du også har været inde på, Lars Persson, hvor man måske skal passe lidt mere på. Jeg så, at Starbucks, de lukker altså 2.000 af deres 4.300 caféer i Kina, det var jo et sted måske, hvor man ellers tænkte, at der skulle fart på derude. De har jo altså proklameret, at de vil stadigvæk åbne 600 butikker derude ude i 2019. Det tror jeg så, at de stadigvæk holder fast i, så vidt jeg lige umiddelbart så. Men altså ikke desto mindre, så bliver der altså et setback her hen over sådan en desværre en forfærdelig sygdom, som altså huserer i Kina særligt, og måske også at folk er bange for, at den kommer ud over hele verden. Jeg så et amerikansk medie, som fabulerede lidt over det her. Jeg tror, de sådan startede ud med en artikel, hvor de skrev sådan en ny epidemi på vej ud i USA. Masser af mennesker hen over alle stater i USA er ved at få den her sygdom. Den breder sig med lynets hast. Der er mange, der er tusindvis, der er døde, der er millioner, der er blevet smittet. Og så når man kommer længere ned i teksten, så finder man ud af, at det, de skriver om, det er simpelthen influenza. Panikker vi ikke lidt for meget, Henrik Henriksen, over sådan en sygdom, som ret beset vel ikke nødvendigvis slår helt almindelige og raske, friske mennesker ihjel, men dog selvfølgelig lægger dem i seng i en periode. Men er det ikke lidt sådan overgearet at lukke kæmpe provinser ned i Kina og smide milliarder af yuan ind i markederne og alt muligt andet, som de foretager sig derude nu?
Jeg tror, du har en pointe, og det er måske nemmest at udtale sig om aktiemarkedet, fordi aktiemarkedet svinger mellem frygt og grådighed. Mm. Grådighed er en stærk kraft, og frygt er en endnu stærkere kraft. Så jeg tror aldrig, vi vil kunne sætte os ud over, at de menneskelige følelser kommer i sving i sådan en situation som det her, og det skaber store udsving på aktiemarkederne. Og jeg tror i virkeligheden, vi må indstille os på, at første kvartal kan vi godt et stykke hen ad vejen for mange selskabs vedkommende godt, kan vi sige, smide ud af døren. Det bliver et dårligt kvartal. Jeg tror, at de tiltag, man gør i forhold til sygdommen, er jo nok fornuftige. Fordi hvis ikke man gjorde de her tiltag, så tror jeg, at vi vil få en endnu mere negativ reaktion hos befolkningen. Altså så vil man opleve, at der ikke bliver gjort noget. Så jeg tror, at vi er nødt til at være indstillet på, at vi mennesker, vi har let til panikknappen. Ja. Og det har vi både i den virkelige verden, men det har vi også på aktiemarkederne. Og det er det, der indimellem gør aktiemarkederne blodrøde. Vi så det i maj måned, vi så det i august måned, hvor vi frygtede handelskrigen. Og nu ser vi det igen her i januar måned, hvor, og i februar måned, hvor vi frygter coronavirus. Så det er er the name of the game. Det er et grundlæggende vilkår på aktiemarkedet.
Så de regnskaber, vi står og tager imod lige i de her dage hen og hen, altså, den kan vi jo stadig have sådan nogenlunde okay forventninger til.
Ja, det kan vi. Og jeg synes virkelig, hvis vi kigger på regnskaberne, og hvis vi kigger på vækstindikatorerne, så har det egentlig været en okay januar. Hvis man kigger på Europa for eksempel, jamen, så er der i fremstillingsvirksomheden en pæn ordreindgang i forhold til lærerne, som er nedbragt. Hvis vi kigger på de amerikanske regnskaber, en fremgang på 5-6%, mere end ventet, bedre regnskaber end ventet, og mere end 70% slår forventningerne. Så jeg synes egentlig, at de tal, vi har fået her i løbet af januar, bekræfter den vending, som mange havde peget på i økonomien. Det, der så bare er problemet lige nu, det er, at alt det kan vi godt lige skyde en hvid pil efter, fordi virkeligheden fremadrettet bliver noget andet. De kinesiske turister har holdt op med at komme til Europa og til USA, og det, vi kommer til at sælge til Kina de kommende måneder, det bliver altså ramt af de her sygdomme. Så der kommer grus i maskinen.
Det her, det er Millionærklubben på Euroinvestor. Mit navn er Bodil Johanne Gansel. Jeg har besøg af Henrik Henriksen fra Value og Lars Persson. Vi ringer også til Lars Svendsen lidt senere i udsendelsen. Du kan som altid blande dig. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du meget velkommen til at skrive her ind til mig. Det gør du på sms'en 42 42 03 21. Start din sms med at skrive MIO, altså MIO, så kommer du direkte her ind i studiet til mig.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Med en aktiesparekonto hos Saxo Bank kan du nu investere op til 100.000 kroner på endnu bedre vilkår. Det tager få minutter at oprette en aktiesparekonto med NemID, og du kan nemt investere i danske og internationale aktier. Følg Millionærklubbens portføljer på Saxo Bank og bliv inspireret til din næste investering.
Ja, hvor skal man finde afkast i disse tider, uden at gå voldsomt på kompromis med sin risikoprofil? Henrik Henriksen, du sidder ude hos Value. Du har milliarder af kroner, som du hvert år skal have til at vokse. Men du har jo selvfølgelig også en risikoprofil, som jeg tænker, du sådan meget stringent må forholde dig til. Så du kan ikke bare hoppe ud i alle mulige sjove ting og sager, og bitcoin og hvad ved jeg. Nej. Hvordan balancerer man egentlig det, når man sidder med så stor en pengekasse, som du gør?
Det er jo ikke super nemt i øjeblikket, fordi når verden er usikker, vil man jo egentlig gerne købe obligationer. Det har vi altså ikke gjort, fordi obligationer giver jo et meget, meget lavt løbende afkast, specielt hvis man ser på de sikre. Så vi prøver at finde en portefølje, hvor der også er noget løbende afkast. Ejendommen, som Lars var inde på, er et område, som vi godt kan se noget potentiale i på længere sigt. Vi har også en pæn portion aktier stadigvæk, lige lidt under benchmark. Lige lidt under vores neutral, og sådan vægtet lidt til den forsigtige side, fordi vi har en fornemmelse af, at vi er sent i konjunkturcyklen. Jeg tror egentlig, 2020 bliver ok. Jeg tror faktisk, det kan blive pænt, hvis vi kommer over den her coronavirus, fordi vi har den her lempelige pengepolitik fra centralbankerne, og vi har aktiemarkedet uden for USA, som ikke er specielt dyre. Men man skal jo, kan vi sige, man skal agere i god tid, og jeg tror, vi er sent i konjunkturcyklen. Amerikanske aktier er dyre, og arbejdsløsheden er utrolig lav i USA, så ja, der kan være et år eller to mere i den her cykel, men vi skal være opmærksom på, at vi er i den sene del af den. Så vores investeringsstrategi er sådan grundlæggende en lille smule til den forsigtige side. Det her er selvfølgelig noget, man skal forholde sig til, og det er også noget, man skal forholde sig til både i forhold til sin obligation og sin rentepositioner, fordi det stærke aktiv her i januar måned, det har været obligationer.
Og når du undskyld, når du siger, at I ligger lige lidt under benchmark på aktiesiden, er det sådan noget, I har lavet om på her i løbet af januar, eller er det sådan, I gik ind i 2020?
Nej, det var sådan, vi gik ind i 2020, så altså tæt på neutral, men lige lidt på den forsigtige side. Og, men selvom vi ligger en lille smule på den forsigtige side, så bliver vi selvfølgelig også ramt af de her kraftige fald, der var på børserne i fredags. Det er der ingen tvivl om. Og fordi udfordringen er, hvis du gemmer alle dine pengeobligationer, så bliver det løbende afkast simpelthen for ringe, og så vil du tabe på 5-10 års sigt. Så jeg tror i virkeligheden som investor, så er man nødt til at bide tænderne sammen, og hvis man har en lang tidshorisont, så er det reelle aktiver, man skal placere sine penge i, fordi de reelle afkast på obligationer, specielt efter skat, det bliver altså negativt de næste 5-10 år, og renterne i Nordeuropa er jo på statsobligationer, er jo negative. Så det er et godt sted at have en likviditetsbuffer, det er et godt sted at have noget sikkerhed stadigvæk, fordi sikkerheden er meget høj, men det er ikke et område, man kan forvente afkast på, og det har vi så alligevel fået her i januar måned, men det er nok ikke noget, vi kan forvente bare ved lang tid.
Og det er jo på en måde også det dilemma, som investorerne har været i mange år, Henrik Henriksen, at vi bliver ved med at tale om, at vi er på den sidste bane i cyklus, men alligevel så, altså jeg har hørt det der siden 2014, og alligevel så bliver det ved med at køre op, så det er jo også sådan svært at for alvor at stille sig på sidelinjen.
Yes.
Men ikke desto mindre, så har du jo også ansvaret for folks penge, og præcis, på den måde folks liv, når de går på pension.
Ja, og det er jo også derfor, punkt 1, vi skal tænke langsigtet, og punkt 2, så længe vi ikke har et kald på recession i USA, og det har vi ikke, jeg synes, det er svært at få øje på en amerikansk recession i 2020, så skal den her coronavirus, eller der skal være noget andet, der rammer økonomien meget, meget hårdt. Så længe man ikke har et kald på en amerikansk recession, så er der altså grænser for, hvor forsigtig man skal være i sin portefølje, fordi det, der rammer aktiemarkedet rigtig hårdt, det er amerikanske recessioner. Nedture uden for USA, som går over, det viser sig typisk set i bakspejlet at være købsmuligheder. Og jeg vil sige, et kald på en amerikansk recession, det er en 21 eller en 22 historie i min optik. Trump vil gøre alt, hvad han kan for at holde økonomien kørende i god gænge frem til præsidentvalget her. Den amerikanske centralbank, de vil være meget kede af at hæve renten. Dels har de signaleret, at bare for at gøre det høj, de skylder på inflationen, og de vil ikke tire Trump. De har tiret ham nok.
Men så vi ikke lige en rentekurve igen her i slutningen af sidste uge, som var tenderende til, jeg ved ikke, om den decideret var invers, men altså at den korte rente var højere end den lange rente?
Præcis, og det er jo et udtryk for, at der er et meget stort efterspørgsel efter lange obligationer. Centralbankerne køber dem også stadigvæk. Den europæiske centralbank er en stor køber af obligationer igen. De køber dem i Japan. Mange investorer ønsker sikkerhed i deres portefølje, så der er en meget stor efterspørgsel efter obligationer. Og det kan i virkeligheden være markedet, der forsøger ligesom at signalere, kommer der måske en rentesænkning fra den amerikanske centralbank? Jeg tror, vi skal se det her blive noget værre. Men hvis vi ser, at økonomien virkelig bremser op på den her coronavirus, hvis det her var ved, lad os sige, 1, 2, 3 måneder endnu, så tror jeg godt, vi kan se den amerikanske centralbank være villig til at sænke renterne. Og det er måske det, virkelig en obligationsmarked er ved ligesom at gætte på. Kunne det ske?
Men en værs rentekurve er altså ikke noget, der får dig til at sige, okay, så er der alligevel et eller andet recessionsblik derude.
Ikke, nej, og jeg vil også sige, at bankerne er stadigvæk åben for business. Mm. En værs rentekurve og banker, der begynder at lukke ned for deres business, så ser det værre ud.
Mm. Lars Persson, den her måde at tænke på at være sådan lige lidt under benchmark på sin aktieportefølje i den tid, vi lever i lige nu. Hvad tænker du om det? Jeg ved godt, at du ikke er en pensionskasse, og der er nogle andre hensyn, Henrik skal tage, som du ikke nødvendigvis skal tage som professionel investor. Men hvad tænker du?
Jamen, jeg troede jo allerede, at vi skulle blive ramt det sidste år. Altså, jeg startede jo efter den der nedtur, vi havde i efteråret 18, så tænkte jeg, jamen, vi holder lidt på krudtet, fordi det kan bare være sådan en, så kører vi lidt op i januar, februar, og så falder vi tilbage. Så jeg gjorde jo med vilje det, at jeg ligesom havde hele tiden lidt kontanter, men til sidst måtte jeg overgive mig sidste på året, og så måtte jeg jo båle fuldstændig op. Så jeg havde jo også skruet helt op for bålet. Så startede vi med, at vi tog Irans anden mand ud. Så sad vi jo alle sammen med bæverne knæ og så olieprisen stige og aktiemarkederne falde. Og nu har vi en coronavirus, så jeg synes, januar, den har da budt på festligheder nok, eller i hvert fald fået os investorer til at sige, jamen, verden er ikke, når vi lukker øjnene og så vågner næste dag, så er det ikke den samme verden, vi kigger på. Så det kan da godt være, at jeg skal til at overveje lige at ræbe et enkelt sejl. Nu har vi jo likvideret det hele, og nu skal vi så i gang igen. Så det kan da godt være, at der skal stå 10.000 eller 15.000 på sidelinjen noget tid. I hvert fald noget tid nu, når vi har coronavirusen, tænker jeg. Men når det så kommer over, så ved vi godt, så nøgletallene de bliver jo så påvirket. Så er det spørgsmålet, får vi nu sat sejlene rigtig op igen og få luft under, så vi får fremdrift den sidste bølge, som Henrik Hansen snakker om her, eller bliver det sådan en, hvor vi alle sammen bliver bange, og så sidder vi og putter med pengene, og det er jo ikke godt for økonomien. Det er jo noget af det værste, der måske kunne ske. Altså, jeg håber jo på, at kineserne kommer tifoldigt tilbage med deres penge, der ligesom ikke bliver brugt i øjeblikket. De sidder der og tæller juren, og så skal de ud og bruge dem på forhåbentlig nogle nye biler eller et eller andet elektrificeret, så det håber jeg. Men lige nu, der er jeg da glad for, at vi lige gik kontant i fredags, men i morgen kan jeg måske ærge mig, fordi så kan markederne være fuldstændig opadgående, og amerikanske futures ligger jo også som om, at der skal være en fest. 0,6 ser de ud til at skulle starte op.
Fest og fest.
Nå, jo, det er det da. Altså, efter at jeg var nede med omkring 2% i fredags, så er det da meget godt, og så er det der skruet lidt op for musikken igen, og det ser da ikke ud som om alle har ondt i håret, så der er der båret lidt til barn, synes jeg, der med en stigning på omkring 0,5-0,6. Det er da nogenlunde okay plaster på såret.
Jeg kommer til at tænke på, om investorer verden over også er sådan en lille bitte smule short-sighted, var jeg lige ved at sige. Altså, nu nævnte Lars lige præcis det her med den uro, der var mellem og USA. Og det er som om, at det snakker vi ikke rigtig om mere. Nu er det coronavirus, det hele handler om. Kan vi kun fokusere på én ting ad gangen, Henrik?
Ja, det har du sådan set ret i. Mm. Vi kan faktisk kun fokusere på én ting ad gangen. Det var interessant at se, da efter det iranske den iranske general blev bedræbt, og de lavede et modsvar, hvor de bevidst ramte forkert. så og vi har set Trump ligesom skrue ned for handelskrigen, vi har set den amerikanske centralbank skrue ned for renterne, så var den største bekymring hos fondmanager, sådan nogen som mig, faktisk midt i januar måned, det var det amerikanske præsidentvalg, som ligger til november. Så der var ikke rigtig nogen skyer, men nu er der så kommet en rigtig grim sky i horisonten, som hedder coronavirus. Og jeg tror faktisk, du har ret i, markederne er endimensionelle. Markederne fokuserer på én ting ad gangen, og sådan er vi mennesker indrettet. Vi kan give medierne skylden, men medierne er ligesom investorer, også endimensionelle. Så jeg tror, det er en gensidig byrde, som vi må bære rundt på, og som vi skal forvalte, så vi ikke overreagerer på enkelt begivenheder. Markedet var stærkt overkøbt ved starten af året. Mm. Alle var bullish. Alle var i markedet. Og det gør selvfølgelig også, at sådan noget som coronavirus, det rammer lidt hårdere. Og det skal man være opmærksom på, at træet bliver altså rystet nu. Og jo værre de her tal, de bliver, jo mere bliver træet rystet. Men den dag træet ikke bliver rystet mere, så er det mit gæt, at vi vil se et rebound på aktiemarkedet. Men det afhænger selvfølgelig af, at den her virus ikke for alvor spreder sig uden for Kina.
Ja, usikkerhed, det er simpelthen det værste gift for de der finansmarkeder. Henrik Henriksen, det er trods alt det fundament, vi nu engang står på. Det er det, vi skal agere ud fra sådan en mandag morgen, yes, her, hvor vi skal finde ud af, hvor vi skal placere vores penge. Regionsmæssigt, hvis vi kigger sådan ud over hele verden, hvad tænker du så? Hvor er der afkast at hente, og hvor vil du sætte penge, hvis du havde nogen i overskud, som skulle placeres lige her nu?
Altså, problemet er, at den bedste historie, den ligger i USA, og det er også den dyreste historie. Amerikanske aktier, de ligger i den høje ende. Jeg tror, amerikanske aktier også vil performe i år, fordi der er stadigvæk et OK-vækstmomentum derovre. Vi har den her meget venlige sendede amerikanske centralbank. Når jeg kigger længere frem, så synes jeg, potentialet i Europa og emerging markets ser lidt bedre ud, fordi der har vi i virkeligheden en prissætning, som er på gennemsnittet af de seneste 30 år. Altså hvis vi taler om dyre aktiemarkeder, så er det hverken i Europa eller på emerging markets, det er heller ikke i Japan. Og det er i virkeligheden måske en ting, som investoren kan skrive sig bag ørerne, at hvis man siger, at vi kan ikke finde ud af at placere vores penge, alting er jo dyrt. Nej, aktierne uden for USA er ikke specielt dyre. De kan godt være risikable, og hvis USA falder, så falder de også. Så vi har egentlig en lille fidus til aktiemarkederne uden for USA, fordi der er noget valuation der. Emerging markets er kommet rigtig dårligt ind i året. De var super stærke i december, og med ligesom råvarerne, så er de faldet på grund af den her coronavirus. Og emerging markets kan godt være et område, man skal kigge mod den dag, det her forhåbentlig kommer under kontrol, fordi så tror jeg godt, vi kan se et rebound på emerging markets. Måske ikke i dag, men forhåbentlig inden for længe.
Men jeg må indrømme, det bliver meget ofte sådan, at vi tænker, er det USA, er det emerging markets, altså er det USA, er det Kina og alle lande derudaf, som man skal investere i. Og så ligger Europa derinde i midten og bliver ikke sådan rigtig hypet eller nævnt så ofte. Jeg ved godt, at vores egen Lav Svendsen har igennem lang tid været positiv på europæiske aktier og sagt, at de har simpelthen et efterslæb, og de kommer altså lige pludselig så være opmærksom på sig og have noget godt i Europa. Men hvad tænker du om Europa?
Altså, jeg synes, det der er vores problem i Europa, det er jo, at vores økonomi er mindre dynamisk end den amerikanske. Og så punkt to, så har vi ikke de her platformselskaber, vi har ikke de her tech-selskaber. Det eneste store indeks, der for alvor har givet plus her i januar måned, det er Nasdaq-indekset. Og den type selskaber, der ligger i Nasdaq-indekset, har vi altså simpelthen bare for få af i Europa. Og det er Europas problem, og det tror jeg vil være Europas problem, også så længe den her aktieoptur er intakt. Den er jo drevet af tech, den er drevet af platformselskaber, den er drevet af fangeaktierne. Så det er Europas problem. Til gengæld så har du forholdsvis billige aktier, og hvis økonomien retter sig, og renterne stiger, så har du mange value-aktier i Europa. Du har blandt andet bankaktier, som ser billige ud. Jeg synes, når jeg kigger mod de danske bankaktier, som handler til en PE på omkring 10 og kurs værdi på godt en halv eller lidt derover, så tænker jeg, okay, hvor dårlig en forretning kan det blive på 5 års sigt. Det lyder ikke super spændende, men i forhold til obligationer, der giver stort set ingenting i rente, så er der nogle, kan vi sige, nogle værdilommer i Europa og i Danmark, som godt kan se interessant ud.
Men det er lang tid siden, at bankaktierne har været flavor of the day for investorerne, tyder det på. Det er åbenbart ikke så sexet, og man har også sådan fået et indtryk af, at alle banker bare er pilrådende. Der har i hvert fald også været rigtig mange dårlige historier ud om mange banker, så der er måske en grund til, at folk er sådan lidt tilbageholdende.
Og jeg tror, man skal være opmærksom på, at danske banker er en anden vare, end det var for 10-15 år siden, fordi der har de betalt hele deres kapital ud. Der var bliver meget mere risikable. I dag er de meget mere realkreditdrevne, det vil sige, de er sikre, og de har en større egenkapital. Det giver en lavere egenkapitalforrentning, men det betyder også, at når den næste opbremsning kommer, så må vi regne med, at bankerne kommer noget bedre igennem den opbremsning, end de gjorde i 2008, hvor de jo var lige ved at lade livet. Så det er måske virkelig en af de ting, som aktiemarkedet lidt overser, at bankerne er jo, det er blevet en kedeligere vare. Det er ikke blevet, der er ikke så højt til loftet, men det er nok også blevet en lidt mere sikker vare.
En af de banker, der steg temmelig meget i fredags, Lars Persson, det var Danske Bank. Hvor har vi egentlig Danske Bank her til morgen, hvis du lige kan give mig et blik på den? Det, og jeg ved godt, du lige stod og kiggede på noget andet. Men
ja, det var fordi, at jeg vil lige kommentere det der, som Henrik Henningsen siger. Det var fordi, når jeg hører andre fundmanager, så er de er egentlig glade for Europa, men det, de er mest glade for Europa, det er jo vores luksusbrand, altså som vi har nogle flere af, end både man har i Kina og i USA. Så altså, det er jo der, hvis man kigger på kursudviklingen i de her forskellige luksusselskaber, så er det jo sådan jo også egentlig været pænt opadgående, faktisk. Så det er måske der, hvor man skal se, altså ja, vi kan ikke være med på den teknologiske platform, der må vi bare overgive os. Der har amerikanerne måske været lidt foran, og vi har enkelte selskaber, vi kan hænge vores hat på. Så kan vi udvikle det og håbe på, at der kommer noget spændende i fremtiden, men vi må bare se, jamen, hvad er det, vi kan levere? Det er sådan noget luksusbrand. Så må vi så bare sige, i gamle dage, der havde vi også nogle luksusbiler, eller det var os, der var foran med bilerne, men ligesom om, at det hele af vores bilindustri er ikke kommet med på den der tech-bølge der. Altså, det er ligesom om, at de store tyske bilmærker, de kan ikke rigtig levere ind til det her, og det er måske også det, der er. Når de kommer med det, jamen, så kan der ligge noget ekstra spændende gemt i det, tænker jeg i hvert fald.
Så luksusbrands, Persson, er det sådan noget LVMH eller Kering, eller hvor vil du sætte dine penge?
Jamen, det er det i Schweiz, i Frankrig, Moncler i Italien og sådan noget. Men man må lidt tøffe lidt rundt, så er spørgsmålet af Hugo Boss sådan et mærke, men altså, det er inden for den sektor, vi ligesom skal kigge, ikke? Så det er en
sektor, som man også lider lige præcis under coronavirus, og selvfølgelig også ballade ude i Hongkong. Det har i hvert fald været et par gange i de her regnskaber, der er kommet ud, hvor de sådan har brokket sig over, at det gjorde ondt, at der er så meget ballade ude i Hongkong.
Det er rigtigt, og det er derfor, man skal bruge det her nu kommende kursfald på, at nu kommer kineserne ikke og river alle varerne ned, men hvis du spørger de handlende i København, der har solgt disse varer, så har de jo netop oplevet, at når der kom store kinesiske bølger, så har de jo bare flået varerne ned af hylderne, eller i hvert fald taget dem med hjem. Og det er måske det, man skal ligesom holde sig for øje. Jeg er aldrig kommet med ind i den her sektor. Nu har du måske muligheden for at holde krudtet lidt tørt, kom et dårligt kvartalsregnskab, og så slå til.
Altså, det good der. Point, Lars Persson.
Men Danske Bank, hvis du lige, jeg vil lige spole tilbage. Danske Bank falder 0,7. Det var jo en historie om, at de lige pludselig ikke skulle betale så meget i, erstatning over i USA. Det har der så været nogle andre ude at sige, ah, den troede de ikke på. Men det skulle være en eller anden analytiker fra S&P 500. De har jo sådan nogle, S&P, det der store kreditratingbureau. De har også nogle analytikere, og han mente, at det ikke ville blive så slemt. Og det fik jo aktien til at stige 5%. Der er så andre, der siger, ah, det tror de ikke på. Men så det er jo også en, hvordan læser man tallene? Hvordan ser man?
Henriksen, banker er altså et sted, hvor du ville kigge hen, måske sådan mere ude i Europa, ikke nødvendigvis lige Danske Bank. Det var i hvert fald ikke dig, der bragte den på banen. Jeg ved ikke, om du sådan egentlig taler enkeltaktier?
Nej, ikke. Vi holder os lidt for enkeltaktier.
Vi holder os til europæiske banker, som man måske skal holde øje med. Og så var der lige den der med luksusvarerne, som Persson altså bragt på banen. Hvad siger du til den?
Jamen, jeg kan bestemt følge det, fordi og det er noget, der bliver ramt nu. Altså fordi de kinesiske turister, de bliver væk, så der kommer nogle grimme meddelelser fra de selskaber. Og det bliver også et sted, man kan bottom fishe. Og jeg tror i virkeligheden, det at kigge mod de mere cykliske sektorer, tror jeg egentlig som udgangspunkt er fornuftigt for i år, men det er helt sikkert ikke fornuftigt i de her dage. Så de cykliske sektorer vil være noget af det, der kunne, tror jeg, rebounde, hvis og når den her coronavirus forhåbentlig har toppet. Vi kan også se, at det er faktisk der, indtjeningsforventningerne er mest positive for i år. Og hvis vi kigger på det, der hedder earnings revisions, det er aktieanalytikernes forventninger til fremtiden, så har der faktisk været en positiv udvikling der de seneste måneder. Og det er navnlig i forhold til de cykliske selskaber. Og så igen, problemet er, at der er kastet grus ind i maskinen, der er kastet grus ind i de her beregninger. Men kombinationen af vækstindikatorer, der peger op, og en meget lempelig pengepolitik, tror jeg vil være billedet også for andet halvår. Og der kan det cykliske billede godt se stærkere ud. Så jeg kan godt abonnere på en handelsstrategi, hvor man prøver at på et tidspunkt at bottomfishe, måske ikke i dag, men på et tidspunkt. Ja.
Og så kunne jeg også godt lige tænke mig at binde en sidste sløjfe om den her Europa-snak, Henrik Henriksen, fordi at vi fik faktisk sådan relativt dårlige tal ud af både Italien og Frankrig i sidste uge. Væksten er gået i stå, den er faktisk negativ i Q4, så det ser jo ikke specielt godt ud, og der er faktisk en af vores lyttere, der har skrevet til os, Steffen Rasmussen, han skriver, hvad sker der, når Italien ikke længere kan låne til overforbrug? Altså, hvad skal der ske med Europa? Ja. Og vi har også lige haft Brexit og alt muligt andet. Jeg synes, der er mange dårlige historier med Europa.
Det er fuldstændig rigtigt. Hvis vi lige putter den der Italien lige et sekund, så vil jeg sige, så kom der faktisk en oprevidering af tredje kvartal, som viste, at vækstmomentum i tredje kvartal faktisk var bedre. Og jeg vil så også sige, at de vækstindikatorer, vi ser for Europa, altså de her sentimentindikatorer, som både for virksomheder og for forbrugere, de peger altså op i øjeblikket. Så jeg synes ikke, jeg er ikke helt parat til at begrave Europa. Omkring Italien. Italien lever af den her afskedsgave, som Draghi gav hele Europa, super lave renter. Mm. Og så længe Italien betaler renter, 10-årige renter på omkring procent, så ser det fint ud dernede. Hvis de pludselig hopper op til en 3-4-5%, så er det en helt anden historie. Og så begynder vi igen at tale om, hører Italien hjemme i euroen, og hvad skal der til? Og det er jo så en kæmpe, kæmpe udfordring. Brexit er ikke slut. Historien om Italien er heller ikke slut. Og jo mere grus der er i maskinen, jo mere vil vi tale om de to ting.
Ja, fordi det er jo altså en lidt anden størrelse end Grækenland, som vi også måtte redde for nogle år siden, men det er jo en ret lille økonomi trods alt. Hvis Italien for alvor kommer ud i noget møg, så kommer vi alle sammen til at kunne mærke, det går ud fra.
Fuldstændig, fordi det er jo en af de største økonomier i Europa. Det er et kæmpestort obligationsmarked. Det græske obligationsmarked har jo gjort et enormt comeback, men det er jo et lille bitte obligationsmarked sammenlignet med det italienske. Og det er også derfor, at den europæiske centralbank stadigvæk er køber af obligationer. Så længe de er det, og så længe konjunkturerne ser okay ud, så er Italien ikke et stort problem, men det kommer tilbage. Det er et spørgsmål om tid. Det er et spørgsmål om at vækstindikatorerne bliver svage nok, så vil Italien igen komme i fokus. Der var også et regionalvalg i forrige weekend, som jo egentlig faldt positivt ud i forhold til Europa og forhold til EU-dagsordenen. Så der er også positivt, og vi fik vækstindikatorer også forrige fredag, som var bedre end, eller i hvert fald var, jo på, hvis man kigger under tallene, så var de lidt bedre end ventet. Så Europa er ikke kun, negativt, men Tyskland er utrolig hårdt ramt af en kinesisk opbremsning og bilindustri og problemer. Så det er en problem ramt region.
Og så har vi jo altså, som du siger, nogle centralbanker, der holder hånden under markederne, og det gør de formentlig et langt stykke frem i tiden. ECB har vi jo stadigvæk negative renter, og der er jo ikke noget, der tyder på, at det kommer til at ændre sig sådan ret langt ud i fremtiden. Det er jo sådan set i virkeligheden, når det kommer til stykket, en dårlig historie, Henrik Henriksen, fordi det er jo et tegn på, at det går dårligt her.
Det er det.
Ikke desto mindre, så ser investorerne ud til sådan at kunne leve med det. Har vi også vendet os så meget til, at der er negative renter nu, at det bliver meget, meget svært at komme op på bare nul?
Ja, det har vi, og man kan også sige, det der også sker med negative renter, det er, at når vi så sammenligner afkastet på aktier med obligationer, så er der faktisk den største præmie ved at gå i aktier i forhold til obligationer de seneste 100 år i Europa. Så på den ene side, så er det et ondt varsel for økonomien, og dermed for aktiemarkedet. På den anden side, hvis vi tager øjebliksbilledet i dag, så er spændet mellem renterne og det afkast, eller kan vi sige, den indtjening, der er i aktieselskaberne, faktisk historisk højt. Så man kan spænde det begge veje, og jeg vil sige, så længe nyhedsstrømmen er positiv, så vil man jo gerne stå på aktiesiden, så vil man gerne stå på det billige aktiv, det aktiv, der kan vokse. Og det tror jeg egentlig gælder generelt, men når nyhedsstrømmen så bliver negativ, så bliver vi alle sammen bange for opbremsning. Så det er sådan et manio-depressivt marked, som svinger mellem, ja, nu er det aktierne, vi skal have, og nej, nu skal vi slet ikke have nogen aktier. Det er interessant at opleve.
Det er en skør verden, vi lever i.
Yes.
Henrik Henriksen, du var inde på, at du jo altså også mener, at der stadigvæk er penge på sidelinje, og når vi ligesom på en eller anden måde på et eller andet tidspunkt ser en vending i hele den her coronavirus-historie, så vil der også være masser af investorer, som er klar til at hoppe ind i markedet igen. Hvad vil du holde øje med for at få øje på sådan en vending?
Jeg vil holde øje med aktiemarkederne, fordi et langt liv i den her branche har lært mig, at det er fint at kigge på nøgletal, og det er fint at lytte til, hvad man selv tror, men man skal også være respekt for aktiemarkedet. Og så vil jeg selvfølgelig holde øje med mønstret omkring sygdomsudbruddet. Jeg synes især, at jeg vil holde øje med smitten uden for Kina, fordi jeg tror, vi kan tro på tallene her. Og det er super vigtigt, at den her dæmning i forhold til Kina, at den holder, at det ikke er noget, der begynder at sprede sig med lynets hast uden for Kina. Det er det, jeg vil holde øje med. Og så vil jeg selvfølgelig også holde øje med nøgletallene, men problemet er, at de nøgletal, vi får fra Kina i februar og marts, de bliver grimme. Men jeg tror måske også, måske er der nogle af nøgletagene, vi slet ikke får, eller vi får den med en meget, meget stor forsinkelse. Så det er også en risiko. Men det gælder om at holde hovedet koldt og kigge fremad, og så vil også være opmærksom på, at den kinesiske centralbank og de kinesiske myndigheder, de vil gøre alt, hvad der står i deres magt, for at løfte økonomien igen. Fordi den kinesiske befolkning, de er vrede over det, der sker i øjeblikket.
Men kan vi ikke være blevet hjulpet lidt af, at det har været nytår? Så i forvejen var fabrikkerne jo lukket lidt ned, så det har jo ikke været en... Altså havde det nu været midt i marts måned eller april måned, mm-hmm. hvor der ikke var nedlukning, hvor man... Nu har man jo bare bedt om folk lige at holde lidt ekstra ferie, kan man sige. Man var jo lukket ned i forvejen, så altså, jeg ved så godt, at der ikke er lange så mange burger eller kaffe over disken, så men set sådan, altså... økonomisk, altså kan vi ikke håbe på, at det alligevel var sådan en kortvarig bølge, fordi vi alligevel var lukket ned.
Og det er også der, vi er nødt til at tænke i scenarier, fordi hvis det viser sig, at Kina begynder at nærme sig noget lidt mere normalt om en uges tid eller halvanden, så vil det her være et hårdt stød, men ikke et voldsomt stød. Hvis det er noget, der var en måned eller to, så er det en helt anden situation, fordi så sidder vi og famler i blinde og kan bare se nogle tal, der ser grimme ud i Kina, og Kina vil smitte negativt af på resten af verden, så timingen i det her er også utrolig vigtig.
Men der er ingen tvivl om, at det gør ondt lige her nu, i hvert fald på de globale aktiemarkeder. Vi ser det tydeligt derude. Det har været nogle lidt hårde dage her på det seneste. Henrik Henriksen, ikke desto mindre, så tænker I jo selvfølgelig også har de lange briller på, når I investerer ude hos Vældiv. Hvad er det for nogle overordnede store temaer, som I har i fokus, når I skal forvalte folks pengeliv?
Det er klart, altså for eksempel klimadagsordenen er blevet meget stærkere. Det er jo den dagsorden, der godt kan hjælpe Europa, fordi det er her, få opmærksomheden på deres største, og det er her, vi har de virksomheder med den højeste ESG-rating, og som måske er længst fremme på mange af de her områder. Klimadagsordenen spiller selvfølgelig en rolle for os. Og så vil jeg også sige, det at investere i reelle aktiver er vigtigt for os, fordi her føler vi stadigvæk, vi kan få et afkast ejendomme, som Lars var inde på, at et meget godt eksempel på et sted, hvor man både får en beskyttelse mod noget boliginflation, og også får et løbende afkast. Og vi er jo opmærksom på, at der kommer en opbremsning i økonomien, men vi har heller ikke lavet de her recessionskald endnu, og det betyder også, at vi har en ret solid aktiebeholdning stadigvæk, selvom jeg siger, at vi ligger lidt under neutral, så har vi altså rigtig mange aktier i vores portefølje. Så vi er grundlæggende skruet sådan sammen, at investorerne på 5-10 års sigt også kan få pæne afkast hos os. Problemet er selvfølgelig bare, at en typisk investor har de seneste 10 år fået næsten 10% i afkast, og der skal man nok være realistisk at sige, at de næste 10 år, det bliver måske tættere på 5%, fordi der kommer meget lidt for obligationssiden. Det bliver aktiesiden, der skal trække, og aktiesiden er lunefuld.
Det har jeg også hørt siden 2014. Ja,
det er heller ikke en ny historie.
Nej, det er svært at spå om fremtiden, og det kan man heller ikke, uanset om man følger aktiemarkedet fra dag til dag og helt nede i alle detaljerne. Ja, så er der altså ingen af os, der ved præcis, hvordan det kommer til at gå fremover. De her, vi skal have endnu en investor med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, Lars Svendsen.
Ja, godmorgen.
Godmorgen. Du lyder lidt træt, Svendsen. Jeg håber, du er frisk.
Nej, jeg er faktisk... frisk, jeg vil jo sige, for vores portefølje inde i Millionærklubben, ikke for min egen, men hvis det her marked skal drage over nakken, så er det jo ideelt nu, hvor vi er cash.
Ja.
Det vil jo så sige, at hvis det skal falde, så er det der falde nu.
Man må også godt være heldig en gang imellem, Lars Svendsen. Svendsen, jeg tænker, at vi skal starte med en opdatering på tankeaktierne. Det er jo der, hvor du er sådan mest... Ja, nu har du selvfølgelig ikke lige investeret i Millionærklubben, men det er jo i hvert fald et felt, du følger rigtig meget, og der sker jo altså også rigtig mange ting i det der tankmarked. Hvad er dagens nyhedshistorie fra tankmarkedet?
Ja, det er først og fremmest, at USA har lavet i oktober måned sådan en boykot af Kinas største statslige rederi, der hedder Costco. Dalian kalder man også for det, der de bor. Og altså, at de ikke måtte sejle, det var fordi, de har sejlet på Iran. Og man prøver på ligesom at lukke Iran ind, og så alle, der har rørt med Iran, stopper man. Det betød, at de måtte ikke sejle andre steder hen, hvis det pågældende land, altså Kuwait, vil støtte Amerika, så kunne man ikke komme med et Costco-skib til Kuwait. Og på den måde blev de squeezet ud, og så manglede man med skib, og det gjorde tankretterne, de gik jo helt amok, de var helt op. Der var nogle enkelte af dem, det er altid det, man taler om, der fik $300,000 i døgnet. Ikke? Tænk, hvis vi kunne det, så var tankskibet betalt på et år. Men det gik jo også kun nogle få rejser, men nu har de sådan set ophævet det. Men problemet er sådan, så nu kan de få lov igen. Hvorfor har de det? Ja, til synligheden er det en del af den her handelsaftale, fordi USA, fordi den står der, det kan man læse hos Euronav forleden der i deres, og det står sikkert også andre steder, jeg har ikke læst andre steder, men at USA skal levere energi til Kina, som vi aldrig har set det før. Og det gør jo, at så skal de jo også ligesom have lov at sejle det væk med deres egen skib. Det bruger kineserne meget. Så derfor får de lov at komme i fuld drift igen. Men det betyder jo, at der bliver nogle skib, der har måtte møvle lidt rundt og have ikke kun bruge så meget, som de kunne før, at de kommer ind på markedet. Så netto er der altså lige nu negativt, men på lang sigt er det positivt. Det er sådan en frem og tilbage, ikke? Ja, det kan I selv vælge.
Ja, ja, det er godt, Lars Svendsen. Ja. Svendsen, ja, vi snakker mere om tank i morgen.
Og frontline falder 5% i dag.
Ja. Ja, okay. Men du har tænkt dig, så vidt jeg ved, herr Svendsen, at købe op i nogle af de her tankskibsselskaber igen, når du skal ud og handle på din nye portefølje?
Ja, ja, og jeg tror også selv, jeg skal have lidt mere. Jeg er fartroende ved Plimsoll-mærket, men jeg tror, at vi skal prøve at gå lidt længere ned endnu. Men jeg mener, det er det rigtigste sted overhovedet at være i det her marked, vi har nu. Og det er et eventyr, håber jeg, som lige er begyndt. Så når man har et setback i et marked, så er det jo, at så tester du jo nervesystemet. Så er alle dem, der er ligesom kun tror på det, de kan se ud af vinduet, jamen de kaster os over bord, og de andre, de går og køber op, og så starter næste bølge opad, så hvad hedder det. Det her er i min optik.
Husk, ja. Husk det ikke i alle eventyr, at man får prinsessen til sidst, herr Svendsen, så pas nu på med at svømme for meget i det
der. Jeg har ventet så længe, jeg snart må få den der dame der.
Henriksen, jeg kunne godt tænke mig lige at høre, om du egentlig har en mening om tankmarkedet. Det var det, jeg ville sige. Kigger I på det?
Jeg ville da egentlig tro, at det var et sted, man godt kunne bottom fish på et tidspunkt også, fordi vi hører, at efterspørgselen efter olie, den styrtdykker i Kina i øjeblikket. Og jeg vil måske virkelig også, hvis man kigger sådan lige 6-12 måneder frem, vil jeg måske også prøve at tænke lidt positivt om det marked i en situation, hvor den globale økonomi løfter sig, så må der komme noget olie efterspørgsel. Hvis vi så kigger 6-12 år frem, så er det jo en anden historie, fordi så er det måske i virkeligheden de mere vedvarende energikilder, man skal kigge mod, men olie er, og det olierelaterede har fået meget, meget store stryg både sidste år og også i starten af i år.
Ja, vi havde jo set regnskab ude for Exxon Mobil i fredags, Lars Svendsen. Det fik aktien til at falde 4%, lidt over 4%. Så du
det? Ja, det var vist nok sådan et af de klassiske regnskaber, var egentlig meget godt, men den faldt alligevel. Mm. Jeg vil sige, en aktie, som jo, jeg tror måske, hvis man har den lange brille på også, er værd at kigge på, den har ligesom givet sig igen, det er Equinor op i Norge. Mm. Fordi Equinor er jo upstream, altså udvinding af olie, ikke? Og ikke ret meget, de har lidt raffinaderi og kemi og sådan noget, men ikke noget, de har jo ikke tankstationer mere. At de vil jo sådan set gå hen og lave det samme, og så lave sig ligesom Ørsted, ikke? Altså virkeligheden, de skal bygge verdens største vindmøllepark ude på Dogger Bank og ting og sager. At det er den vej, de vil gå. Og når du kører den her aktie, der giver 5% i direkte afkast, og har en fornuftig indtjening osv., så må jeg sige, jamen, de har en egenkapital, der er 4 gange så stor som Ørsted, ikke? Så hvad hedder det, de har jo lidt flere muller end dem, og de skal så dumme sig lidt til at begynde med, sikkert der er noget introduktionslærepenge, der skal betales, men altså, jeg mener faktisk ikke, at Equinor, hvis man vil have en af fremtidens grønne aktier, en sort aktie, der bliver grøn, hvis man nu sidder og taler hele den der historie, som alle elsker at have, at så er det måske virkelig Equinor en aktie, man skulle købe.
Det tidligere er
Statoil. Jeg kan finde en analyse ind på den her øvre investor, I kan se, hvis I vil det.
Men, ja. Lars Svendsen, Equinor kommer med regnskab på torsdag, så der kan vi jo selvfølgelig lige hoppe ned i det. Hvad er det ellers for en uge, du ser frem imod, herr Svendsen? Hvad skal der ske på dit handelsbord?
Jamen, der skal jo ske forhåbentlig, for vi kommer op og running hos Saxo Bank, så skal vi finde ud af, om det her skal rase lidt mere ud, inden vi køber op.
Skal der sidde fedt spil der, eller hvad?
Ja, men nu har vi jo en chance for at købe igen, og så skal man jo ikke skynde sig. Men så nu sidder vi sådan lige og lurer lidt, men altså, det er klart, at Torm og Frontline og sådan noget, der er kilder, der er i hænderne for at købe, og Bavaria Nordic, det er den eneste aktie, jeg kender, som har virus, hvad hedder det, positiv exposure. Der er faktisk en aktie, vi ikke har talt om på det punkt. Mm. Jeg har den ikke, jeg nåede ikke at købe den, men jeg vil sige, en aktie, som vi har en lille bitte en, der hedder Virogate.
Ja.
Og det er jo et selskab, der laver en metode, som man kan finde ud af, når man går ind på sygehuset, og blive testet, om du har en virus eller ej. Det har ikke noget udenbart med den at gøre, men altså generelt virus. Og det, den aktie, jeg sad og kiggede på den her, da vi har for alvor været løs for 14 dage siden, der var den så steget fra 50 til 57, så tænkte jeg, ah, det var ærgerligt, nu vil jeg ikke på alligevel. Det er en relativt lille aktie, og nu koster den 77. Den er steget med, i løbet af i måneden, steget 122%.
Ja.
Det er helt vildt. Men det er en, som laver sådan noget test, og der vil jeg bare sige som advarsel nu, at der er ingen, de der virksomheder er meget fornuftige af måden, men det er en ret dyr test, og de taler jo om, at man vil lave nu, fordi det her er blevet så stort et problem, at man vil lave nogle hvad kan man sige, hurtige test rettet mod den her specifikke virustype. Og hvis det gør så, og det er sådan en eller anden, der er ligesom at stikke lakmuspapir ned i noget vand, så bliver det også ikke ham, der kommer til at tjene penge på det. Men det er bare en... Så selvom noget sker der, så skal man ikke tro, at det er en guldgruppe. Så man skal lige overveje, om du nu også tror, at det bliver en vinder på det.
Ja, danske Virogates.
Det er en virksomhed i øvrigt. Mm. Ja, Virogates. Det er en dansker jo.
Det er jo det, der. Yes, hvad bliver det interessante, ja. Svendsen, siger du?
Nå, jamen, det bliver jo Novo, og så GN og Demand. Og GN har jo måttet stoppe produktionen i Kina, siger de, ikke? Altså, de har jo deres fabrik liggende i en by, der hedder Charmen. Deres egen, og så køber de alt muligt ind fra underleverandører. Altså, de her headset bliver jo købt fra andre, men de bliver også lavet i Kina, så altså, han er, hvis Kina lukker, så lukker GN, fordi så kan de ikke levere
det. Det er okay, ikke så det godt, håber
men det er jo, det er jo, hvad?
Det håber vi ikke. Lars Svendsen...
Det er en sjov historie. For flere år siden, der gik jeg rundt og fabulerede og sagde, hvis, det var dengang globaliseringen kørte af, den sagde, hvis Kina bliver ramt af en revolution, det var det min fantasi ret til, så får vi jo et problem, så må jo fagfjernsyn til at koste 20.000 kroner. Ikke? Fordi det er dem, der laver hele skidtet, ikke? Nu er det så blevet ramt af det der, men det er jo ikke heldigvis ikke så stempel. Altså, ikke endnu. Det kan blive det, men det er det jo ikke endnu.
Ja, problemet er, at vi ikke rigtig ved præcis, hvor slemt det er. Det er jo derfor, at aktiemarkederne er usikre på, hvad der sker.
Og hvis vi så tager Stalin, ikke? Altså det med statistikken, ikke? Altså, hvor mange døde er det, vi er nået op på nu?
Ja, 360, okay. Tror jeg.
Yeah. Ja, og det er 14.000, der er smittet.
17.
Er det blevet, ikke?
Ja, 17.000.
Altså, verdens befolkning vokser med 90 millioner om året.
Jamen, vi har været omkring det så mange gange, Lars Svendsen. Det er jo ikke det, det handler om, de der beløb der. Det handler om, at der er usikkerhed, hvordan det kommer til at udvikle sig, og at folk ikke går ud og bruger deres penge.
Ja, ja, og jeg kan også blive ramt, så derfor så gør det da ondt på mig. Men jeg siger bare, altså, når verdens største problem er overbefolkningen, det er det jo nok reelt, også miljømæssigt, så altså, man skal lige også huske at sætte det en anden.
Okay. Godt, Svendsen. Det lyder godt, at vi snakker videre om.
Må jeg lige spørge Henriksen, inden han går?
Ja.
Hvad er neutral for dig på aktier? Hvad vægt er det?
Det er jo afhænger simpelthen af, hvilket produkt vi taler om. Vi har jo sådan en bred produktpalette ind hos os, og vores mellemrisiko er faktisk et produkt, hvor vi for unge, kan vi sige, pensionsopsparer, ligger med omkring 70% i kan vi sige i aktier eller aktielignende investeringer, så det er en forholdsvis høj aktieandel, og jo tættere man så kommer på pensioner, jo mere forsigtig man bliver, jo mere der så skruet ned, så og ja, men jeg tænker virkelig også at for mange er det en fornuftig andel, fordi det er jo der man kan få en billig eksponering til risiko og til vækst og til afkast, i modsætning til mange unoterede investeringer. Så hvis det er en ung investor med mellemrisiko, så er det omkring 70%.
Okay. Så fik vi lige det med, Svendsen. Vi tales ved i morgen, hvor du er i studiet. Vi taler tank hele timen, så velmødt.
Det lyder godt. Hej.
Så vi er altså Lars Svendsen, der som sagt kommer i studiet i morgen sammen med Peter Sand fra BIMCO, der skal altså handle om shippingbranchen sådan overall. Henrik Henriksen, jeg kan ikke lade være med at tænke på, om hele den her coronavirus også kan gøre noget i forhold til, hvordan folk kigger på Kina sådan overordnet set. Altså jeg var lige ved at kalde det brandingværdi. USA stiller sig også op, nu kan jeg se, og siger sådan, vi skal nok hjælpe jer. Ikke? Så stiller de sig op og bliver sådan de store alfahanner, og de har selvfølgelig hele verdens ryg, når det kommer til stykket. Der er masser af selskaber, som ligger og konkurrerer om at være de allerstørste i verden. De fire største er stadigvæk amerikanske, men der er kinesere, der for alvor banker på det loft der. Kan vi se sådan et skift i, hvordan resten af verden ser på Kina, sådan brandingmæssigt?
Det tror jeg måske ikke, men Kina er jo verdens samlehal, og det er Kina, det er verdens hastigst voksende marked. Det tror jeg egentlig vil fortsætte, og jeg tror i virkeligheden, vi må erkende, at effekten af det her udbrud, corona-udbrud, er potentielt er større end SARS, fordi Kinas økonomi er firedoblet, og Kinas betydning for og antallet af turister er jo måske 5-10-doblet siden SARS-tiden. I 2003 så man jo ikke kinesiske turister i den udstrækning. Så jeg tror, at det her det bliver et blip og en påmindelse om, kan vi sige, hvor stor en betydning Kina har i den globale økonomi. Men mange ser selvfølgelig en gul fare derude i Kina, og vil bruge det til selvfølgelig at lave måske en lidt mere problematisk framing omkring Kina. Så det tror jeg da, vi vil se, men med en real økonomisk, så tror jeg, at Kina vil komme tilbage.
Det bliver altså stadigvæk coronavirus, vi kommer til at tale om. Et stykke tid endnu i hvert fald, Lars Persson, lad os ret blikket mod de aktuelle markeder og se, hvad der sker. Jeg kunne godt tænke mig lige at komme omkring DAX, fordi den sprang vi over, da vi indledte udsendelsen. Og jeg tænker, at vi... Ja, jeg gjorde så i hvert fald. Men jeg tænker, at vi vel ligger og sådan kigger på nogle særlige områder lige nu. Er det ikke 13.000, der på en eller anden måde er kommet i spil igen?
Nå, når du gerne vil lave lidt teknisk analyse på DAX'en, det var det, du mente. Jo, det er, de er kommet i spil igen. Den er jo faldet tilbage, var op i 13.6, og så er den røget ned til 13.000, og her til morgen, der prøver den at holde sig nogenlunde på den grønne gren. Den bliver mere og mere presset i løbet af morgenen her, men lige 13.042 i dette øjeblik, så det er jo sådan en bottom alarm, vi er lige nede og hænge der, og hvis falder vi igennem, jamen så synes jeg, der først er sådan en reel støtte omkring 12.6, man kan gå og drømme om 12.8, men 12.6, hvis man tager sommeren, så
ja, vi ser, om det holder Lars Persson i hvert fald dagen ud. Tak fordi du var med mig her i studiet. Tak dig, Henrik Henriksen, for at vælge. Det var en fornøjelse. Tak til jer, der skrev ind. Vi er tilbage igen i morgen, når klokken den er 9.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Halv nordiske aktier til markedets laveste minimumskotage og ned til 0,035% per handel. Kun hos Saxo Bank. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få inspiration på saxobank.dk.